Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Паводле рэйтынгу чалавечага развіцця Беларусь апярэдзіла Расію. Валюта па пашпартах не падабаецца прадпрымальнікам. Беларускі міратворчы кантынгент складаюць тры вайскоўцы.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў Менску 20-я гадзіна ў пражскай студыі навінаў Сергей Навумчык. Сёння ў свеце. Прэм'ер-міністр Ізраіля Беньямін Нетаньяху заявіў, што сусветная супольнасць павінна прадухіліць атрыманне Іранам ядзернай зброі. Гэтая заява была зробленая пасля справаздачы ААН. У заяве, апублікаванай офісам ізраільскага прэм'ера, Нетаньяху сказаў, што значэнне справаздачы ў тым, што міжнародная супольнасць павінна прывесці да спынення распрацоўкі Іранам ядзернай зброі, якая пагражае міру ва ўсім свеце на блізкім усходзе. Канец цытаты. Тым часам Іран сёння адрынуў справаздачу ААН, у якой гаворыцца, што Тэгеран распрацаваў тэхналогію вытворчасць ядзернай зброі, назваўшы гэту справаздачу незбалансаванай і палітычна матываванай. Міжнароднае агенцтва па атамнай энергіі, скарочана МАГАТЭ, спасылаючыся на інфармацыю дзяржаў-членаў і ў іншых месцах, заявіла, што ёсць звесткі, што Іран правёў выпрабаванні, якія маюць дачыненне да распрацоўкі ядзернай зброі. Аднак прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінеджад сёння адхіліў выснову справаздачы ААН, заявіўшы, што ядзерная праграма Ірану носіць мірны характар. Нам не патрэбна атамная бомба. Іранскі народ мудры. Ён не будзе будаваць дзве атамныя бомбы ў той час, як у іншых 20 тысяч боегаловак. У іранскага народу ёсць тая зброя, якую вам ніколі не адняць. І гэта зброя – мараль. Заявіў прэзідэнт Ірану. Між тым, Францыя сёння заклікала Раду бяспекі ААН абмеркаваць далейшыя санкцыі супраць Ірану. Генеральны сакратар НАТО Андрэс Фог Расмусен вітаў пагадненне, якое Грузія і Расія сёння падпісалі ў Жэневе. Гэта пагадненне разблакоўвае заяўку Расіі на ўступленне ва ўсесветную гандлёвую арганізацыю, скарочана УГА. Расія дамагаецца допуску да УГА на працягу амаль двух дзесяцігоддзяў. Прэм'ер-міністр Грэцыі Георгіас Пападандрэю заявіў пра адстаўку ў тэлевізійным звароце. Ён адзначыў, што пакідае пасаду дзеля фармавання ўраду нацыянальнага адзінства, які павінен зрабіць рашучыя крокі ў барацьбе з пазыковым крызісам. Па словах Пападандрэю, вядучыя партыі Грэцыі дасягнулі пагаднення аб складзе ўраду, які будзе кіраваць краіны да датэрміновых выбараў. Аднак пры гэтым імя новага прэм'ера Пападандрэю не назваў. Галоўная мэта новага ўраду Грэцыі – ухваліць у